einhvern tímann kom hann að Ármúla og setti bátinn þar og fór fram að Skjaldfön gangandi og var þar nóttina. Þegar hann kemur niður aftur þá segir Gísli við hann að hann hefði hýrt kópin sem hafði verið hann í bátnum. Hann viti að hann hefði átt hann, hann hefði skotið hann hérna við jaðurinn í gær. Hann hefði látið hann þarna inn í sjóvarhús. Þetta ætlaði Gísli ekkert að taka kópin á honum, heldur að vita hvort hann geti ekki strýtt gallinum eitthvað og svona fengið einhvað skringilegt út úr honum. En Oddvöld svaraði bara því til Há hungið, há gott, hann fætt úr húsaskóli og honum verður þá ekki kalt í vetur. En það heldur menn að hann hefði fengið annað eins og við jaðarinn á leiðinni tilbaka aftur.